Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də saat 5 xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdıram. Bu saatki xəbərlərdə. Çökmüş binanın dağıntıları altından daha bir meyit çıxarılıb. Təhsil haqqında qanun layihəsi üzərində iş başa çatdırılıb. Almaniyada terror aktında şübhəli bilinən 3 nəfəri saxlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Yasamal rayonunda Murtuza Muxtarov küçəsində çökmüş binanın yerində axtarış əməliyyatları davam edir. Bugün dağıntılar altından 17-ci meyit çıxarılıb. Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkündür. Daha ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bugün deməli 13:25-də dağıntılar altından çıxardılan meyidin kimə məxsus olması müəyyənləşdirilib. Bu 1949-cu il təvəllüdlü Hüseynov Rafiq Nemət oğludur. Laçın rayonunun Kürdəhacı kənd sakinidir. O məcburi köçkündür, 4 uşaq atasıdır. Bugün 2 meyit çıxardılıb dağıntılar altında. Yəni gecə saat, bugünə olan gecə saat 2:45-də bir nəfər də çıxardılmışdı bildiyimiz kimi. Bu həmin adam Məhərrəmov Cahan Mülkədar oğlu idi, 1964-cü il təvəllüdlü. Bununla da rəsmi siyahıda olduğuna istinad eləsək, Turan Hüseyinovun dediyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri dağıntılar altında 8 adam qalır. Yəni bu onlara olan rəsmi müraciətlərə əsasən.
İlqar Rəsul. Dünən Azərbaycan ordusunun 2 əskəri həlak olub. Muxtar Osmanov, Ağdamın Nəmirli. İsmail Hüseynov isə Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında Ermənistanın silahlı qüvvələrindən açdığı atəş nəticəsində həlak olublar. Başından yaralanan Muxtar Osmanov hospitala çatdırılsa da onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Hər iki faktı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında o da bildirilir ki, atışmalarda 3 erməni əskəri öldürülüb. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı artikl 19 Thomas Hammerberg Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarına açıq məktub göndərib. Hammerberg hazırda Bakıda səfərdədir. Təşkilat Hammerberg'i çağırır ki, mətbuat və ifadə azadlığının pozulması problemini hakimiyyət qarşısında qaldırsın. Artikl 19 xatırladır ki, Azərbaycanda məhkəmələrin ədalətsiz qərarına görə hazırda 7 jurnalist həbsdədir. Təşkilat təklif edir ki, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün təcili hüquqi islahatlar aparsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təhsil haqqında qanun layihəsi üzərində iş bütövlükdə başa çatdırılıb, bütün mübahisəli məqamlar aradan qaldırılıb. Bunu Milli Məclisin Elm Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyib. Sənədin Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclaslarından birində müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Orta və ali məktəblərin uşaq bağçalarının ərazilərində təhsilə heç bir aidiyyatı olmayan tikinti işləri aparılır. Hündür mərtəbəli binalar tikilir. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov bugün təhsil işçilərinin Ümumi Respublika müşavirəsində deyib. Onun sözlərinə görə bəzi hallarda təhsil müəssisələrinin rəhbərləri bu cür hallara göz yumurlar, buna şərait yaradırlar. Alman rəsmiləri 3 İslamçı terroristi həbslədiyini deyib. Rəsmilər bildirir ki, həmin adamlar Frankfurt aeroportunda terror aktı törətməyə cəhd etmə olunurlar. Almaniyanın Müdafiə Naziri televiziya ilə çıxışında deyib ki, hədər real imiş. Şübhəlilər dünən həbs olunublar və polis bütün ölkə boyu axtarışı başlayıb. Federal prokuror Monika Harms deyib ki, həbs olunanların İslam Cihad Birliyi ilə əlaqəsi var.
Həbs olunanlar terrorist İslam Cihad Birliyinin və qurumun Almaniyadakı qolunun üzvləri olmaqda şübhəli bilinir. Hər üç nəfər 2006-cı ildə Pakistanda təlim keçib. Qrup öz fəaliyyət dairəsini Avropaya kimi genişləndirib. Ola bilsin ki, qurumun yayılmasına Əl-Qaida təsir göstərib.
Monika Harms. Almaniyanın ictimai internet şəbəkəsi məlumat yayıb ki, həbs olunanların ikisi Alman, biri isə Pakistanlıdır. Son bir ildə Əfqanistanda 230 dinç sakin Talibanın hücumları zamanı öldürülüb. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Zemari Bəşəri deyib ki, il ərzində yaralananlar isə 650 nəfər olub. NATO qüvvələrindən bildirilir ki, insan itkisinin 12% məhz son 2 həftə ərzində olub. Əfqan rəsmiləri bu həftə deyib ki, mart ayından indiyə kimi Taliban yaraqları tərəfindən 500 Əfqan polisi öldürülüb. Və sonda bugündən Rusiyada seçki kampaniyası başlayır. İlk dəfədir ki, 450 deputatın hamısı proporsional sistem, yəni partiya siyahları üzrə seçiləcəklər. Parlamentə keçid bariyeri isə 5-7% qaldırılıb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi səfirdə işdən sonradır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Arzandır Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. 101.7 FM doğasında ve Azadlık Radyosu.com sitesinden her vaktiniz hayır olsun dinleyiciler. Ve bu dalgadan sizi salamlayarken 1950 işten sonra programın başlanması hakkında size belediyede haber verin. Belki de birçoklarınız biliriz. Bugünkü hadiseler, haberler ve konularımız kimler olacak? Bu hafta ben sizinle sohbet açacağım. Düzdüğü konulardan biri efsular ki fiziki olarak el çatmaz bir yerdedir. Yani benim fiziki olarak el çatmaz yerimde. Ama herhalde evvelce danışmıştık. Neyse alınmış. Güman ki yakın devirlerde bu meseleni biz araştıracağız. Söhbet Memalar İttifakı'nın birinci vice-prezidenti Hafiz Emirhanov'dan gelir. Yeniden tikinti problemi hakkında danışacağız. Tikinti öz başınalığının karşısını hiç almak sualı var idi. Zezile devamlı ne deyende neyi nezerde tutulurlar bu hakkında söhbet açılacaktı. Hemçinde gelen saatte gözlenen konularımız Multimedya Merkezi'nin rehberi Osman Gündüz ve təhsil üzere ekspert Asif Cahangirov'dı. Təhsilde informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dövlət proqramı bitmək üzrədir. Necə həyata keçir? Bu haqda da biz danışmağa planlaşdırmışıq. Gün ərzində axşam saat 8-dən sonra Kontekst proqramı Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Kontekstdə olan mövzulardan vacibləri haqda biz də danışacaq bu saat ərzində. Sadə Akif qızı Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyadadır. Sadə Əli Batın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir
Ziya. Deməli, xəbərlərdən biri də onun ibarət düzdüdünən bu xəbər ortaya çıxdı. Bugün də araşdırma mövzusu oldu. Jurnalist Elinor Fətullayevin tam edildiyi maddələrdən biri də artdı və indi onu iqtisadi ittiham irəli sürür, vergilərdən külü miqdada yayınma səhv etməmişsən.
Hə, belə bir ona ittiham. Yəni vəkilləri mətbuata verib bu məlumatı ki, Elinor Fətullayevə yeni bir ittiham irəli sürülüb. Bu ittiham vergidən yayınmadır. Bu da hardasa deməli böyük bir məbləğdir. 223.522 manat vergidən yayındırılıb. Belə bir yəni ittiham irəli sürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu məlumatı nə təkzib eləyir, nə təsdiq eləyir, şərh eləmək istəmir. Yəni fikir budur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildiriblər mətbuata ki, hazırda istintaq getdiyi üçün onlar bu barədə məlumatı şərh eləmək istəmirlər. Amma Ziya, bu əsasən vəziyyət necədir? Söhbət təkcə Fətullayevdən yox, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması məsələsindən gedir. Yəni, hamın yadınızdadırsa, elə dinləyicilərimizin də yadındadırsa, Mətbuat Bayramı ərəfəsində jurnalist təşkilatları mütəmadi yığışırdı, müzakirələr gedirdi, kampaniyalar gedirdi, aksiyalarda cəhd göstərilirdi. Yəni bir media sahəsində bir aktivlik var idi ki, bu jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün nəsə iş görülsün. Və bu iş hardasa, bəlkə böyük əvvəlki illərlə, yəni o köhnə jurnalistlərin belə deyək də o yadın belə deyək müqayisəsində bəlkə o çox zəif mübarizə üsulları kimi görünürdü. Çünki əvvəllər jurnalist həmrəliyi Azərbaycanda daha güclü idi və nəinki getdi jurnalist, bircə jurnalistin həbsə girməyə kifayət idi ki, bütün hətta iqtidar yönlü təkcə müxalifətdən müstəqil jurnalistlərdən getmirdi. Hətta burada iqtidar yönlü qəzetlərin də nümayəndələri qoşulurdu bu mübarizə aksiyalarına. Bax, belə bir gücdə həmrəylik var idi. Yəni, onunla müqayisədə bəlkə bu həmrəylik o qədər də güclü görünmürdü, amma yenə iş gedirdi, yəni proses var idi. Və həmin Mətbuat Bayramı ərəfəsində bilirsiniz ki, Azərbaycana bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri gəldi. Həm Avropa Şurasından, yəni Parlament Assambleyası rəhbəri gəldi, həm Cənubi Qafqaz üzrə Avropa Birliyinin nümayəndəsi gəldi, həmən Human Rights təşkilatının nümayəndəsi gəldi. Yəni çox kifayət qədər nüfuzlu təşkilatların nümayəndələri gəldi və ilk qoyulan məsələ də məhz jurnalistlərin azadlığı məsələsi idi. Yəni mən hər O görüşlərdə hər üç təmsilçilərin görüşündə təsadüfdə olsa mən iştirak eləyəsi oldum. Ona görə onların bütün o dedikləri, o mətbuat keçirdilər, mətbuat konferansı boyu vurguladıqları əsas məsələ məhz 7 jurnalistin həbsdən azad olunması məsələsi idi. Və həmin vaxtda da ölkə rəhbəri Azərbaycanda yox idi, istirahətdə idi. Və hamı da ümid eləyirdi ki, onların azadlığa buraxılması prezident ölkəyə qayıdan kimi bu məsələ öz həllini tapacaq. Artıq bir ay keçir. Yəni, bir aydan çox keçib daha doğrusu. Amma hələ də 7 jurnalist həbsdədir. Bax, mən həm də bu Eynullah Fətullayevə yeni ittiham verilməsi fonunda bunu araşdırmağa çalışdım ki, onların azadlığa buraxılması şansı qalır mı? Çünki bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl bizim Yol qəzetinin jurnalisti rüşvət maddəsi ilə həbsə alındı. İndi bu kadrlar da yayımlandı. Bu istintaq öz qiymətini verəcək bu məsələyə təbii ki. Amma bax, yəni gözlənilən nə idi? Ortaya yəni bir əf gözləntisi, bir ümid gözləntisi var idi və ortaya yeni proseslər nəyə çıxartdı? Bu şanslar var mı? Bu şanslar qalır mı? Bax, mən bunu araşdırmağa çalışdım ki, bir neçə nəfərlə söhbət eləmişəm, yəni bu media proseslərində içində olan. Şabaz Xudoğlu Qanun jurnalının baş redaktoru hesab eləyir ki, bu gözlənti, bu ümid qalır. Bu qaçılmazdı, o hesab edir ki, bu qaçılmazdı, o əf olacaq, hesab edir ki, və o, amma deyir ki, yəni əlimizi qolumuzu da bağlayıb oturmaq niyyətində deyil, indi bu süskünlük var, süslük var hazırda ki, jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı, o deyir, yəni o bu iradla biraz razılaşmır ki, o süslük daha çox yay ilə bağlıdır, yəni havaların isti keçməsi ilə yay tətlər hamının, belə
Bakıda
istirahətdə olması, bunlarla bağlayır ki, yəni bu o, amma əslində biz fikirləşirik və o deyir ki, sentyabrın ikinci 10 günlüyündən yeni mərhələyə başlamaq mümkündür. Yəni jurnalist təşkilatları bir araya yığışacaq və yeni mərhələnin yeni üsulları müəyyənləşəcək. Nə etmək lazımdır? Hansı mübarizəni aparmaq lazımdır? Hansı addımlar olacaq? Aksiyalar mı keçiriləcək? Yenidən beynəlxalq təşkilatlara müraciət mi olunacaq? Bax, bu yeni mərhələnin strategiyasını Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar bu yaxınlarda öz toplantılarını bərpa eləyəcəklər və orada da müəyyənləşdirəcəklər. Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də bax, hesab eləyir ki, əf var, əf gözlənilir. Həm əf komissiyasında onun iki qrupundan bildiriblər ki, müraciətlər araşdırılıb və siyahiyə salınıbdır. Bilirsiniz, o ümidi saxlayan bir məqam var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sesiyası gəlir qarşıdan. Bu yay sesiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrə çox cəhd göstərdi bizim insan hüquq müdafiəçiləri, yəni Azərbaycanın. Sadəcə vəziyyətdən hali oldular, amma dinləmələr keçirilmədi. Payız sesiyasına saxlanıldı. Və bu da vurgulanır ki, payız sesiyasında bu məsələ qalxmamışdan, qaldırılmamışdan onlar, yəni bu əf mümkündür ki, həyata keçirilsin. Amma Arif Əliyev hesab eləyir ki, əslində buna Azərbaycan mediası, həm qəzetlər, həm də jurnalist təşkilatları mediası özü nail olmalıdır bu əfə. Nəinki hansısa bir o hesab eləyir ki, istənilən harda burada səs alver bir çaları olacaq. Məs bu məqam əgər əf olarsa. Və onun fikrincə yəni əfə o hesab eləyir ki, Eynullah Fətullayevə yeni ittihamın verilməsi səbəbi həm də bir əf gündəmdə bir əf məsələsinin olduğuna işarədir. Çünki Arif Əliyevin fikrincə hakimiyyət Eynullah Fətullayevin əfini istəmir, yəni o siyahıda olmasını istəmir və bilirik ki, məhkəmə olmasa əf mümkün deyil, yəni məhkəmə qərarı olmadan. Yəni bu istintaqı uzatmağa çalışır. Amma bəzi müşahidəçilər hesab eləyir ki, söhbət təkcə əfdən getmir. Həm də Eynullah Fətullayevlə bağlı bu istintaq yekunlaşandan sonra, məhkəmə qərarı olandan sonra bu məhkəmə qərarının Avropa Məhkəməsində müzakirəsi perspektivindən gedir ki, bilirsiniz ki, Eynullah Fətullayevə ittiham terrorla hədələmə, dini irqi ayrı seçkiliklə salma bu cür ittihamlar idi və bu ittihamlarda bir tutacaq çətin, yəni o müşahidəçilərin fikrincə ki, sübutlar yetərincə deyil Avropa məhkəməsində qalib gəlmək üçün və bunu əngəlləməkdən ötürü yeni bir ittiham vergi məsələsi ortaya atılıb. Vergi məsələsi isə istənilən, hətta yəni şəffaf təşkilatın da bu auditor qaydasında bir vergi deyək ki, çatışmazlığımı deyim, yəni bir nədənsə çıxma, yəni tutmağa nəsə ola bilər. Aynen. Yəni vergi biraz həssas sahədir. Deməsə yaddan çıxa bilər, nəsə nə bilər.
İqtisadi qanunvericiliyin pozması
qiymətləndirilir və bu da bilirsiniz ki, beynəlxalq dəstəkdə vergi ilə bağlı ümumiyyətlə beynəlxalq rəy
başqa cürdür.
Bir mənalıdır, başqa cürdür. Hə, buna görə də onlar hesab edirlər. Yəni bəzi mənim söhbət elədiyim müşahidəçilərin rəyi də budur ki, bu Avropa Məhkəməsi perspektivini almaqdan ötürüdür. Yəni müxtəlif rəylər var, müxtəlif gözləntilər var. Bu qədərdir.
Hələ biz də gözləyib hadisələrin necə inkişaf edəcək. Sədət minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sədət Akif qızı idi. Bu Azərbaycan Radio Əməkdaşı axşam kontekst proqramında bu haqda danışacaq. Jurnalist Elina Fətullayeva ittiham edildiyi maddələrdən daha biri artırıldı və həmin bu maddə vergi qanunvericiliyinin pozması ilə bağlandı. Həmçinin digər məsələlər var. Bu Azərbaycanda iqtisadi azadlığın səviyyəsi nə yerdədir? İqtisadi azadlıq indeksi açıqlanıb. Kanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardan biri tərəfindən orada prinsipcə orta mövqeydə Azərbaycan göstərilib. Bu haqda xəbəri siz azadlıqradiosu.saytında da tanış ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə baxanda Azərbaycan iqtisadi azadlığını görə Cənubi Qafqazı sonuncudur. Həmin bu reytingə, belə deyək, hesabata görə son 2 il ərzində Azərbaycan iqtisadi azadlığı indeksinə görə 141 ölkə arasında 91-ci yerdədir. 2006-cı ilin müqayisədə göstərici 12 bal artırılıb. Amma yer dəyişilib, yerdən yəni biraz aşağıdır. Bu haqda prinsipcə kifayət qədər çoxlu danışa bilərik. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı bu dəqiqələrdə gözlənilirdi ki, Memarlar İttifaqının birinci vice-prezidenti Hafiz Əmirxanov olsun və bizim müzakirə edəcəyimiz mövzu da tikintidə baş verənlərdir. Yəni, deyilən özbaşınalığın əgər varsa və necə müşahidə olunursa qarşısını necə almaq, zəlzələyə davamlı deyəndə nə nəzərdə tutulur. Bu haqda da biz danışmalıydı, amma nədənsə bizə məlum olmayan problemlər ucubatından Xavis bəy gələ bilmədi və əlaqə vasitəsi də olan mobil telefonda söndürdü. Hər halda zəng ona çatmır, biz zəng edəndə. Təcrübə, beynəlxalq təcrübə haqda danışanda isə bu baxımdan Azərbaycana coğrafi və bir digər amillər baxımından daha yaxın olan Türkiyədə məsələlər necə həll olunur? Əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə biz hal-hazırda telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, Türkiyədə baş verən zəlzələr də prinsipcə dəfərlərlə bu tikintilərin keyfiyyəti barədə söhbətlərə səbəb olurdu. Qalmaqallar qalxırdı, amma deyilənə görə bu qalmaqallar heç bir sonucuda nəticələnmirdi. Yəni, prinsipcə cəzalandırılanlar aşağı rütbəli məmurlar səviyyəsində idilər, daha yüksək səviyyələrə qalxmadılar. Yəni, bu nə qədər dərinə gedir? Yəni, bizə çatan məlumat bundan ibarət. Amma əslində, nədən ibarətdir vəziyyət? Siz bizə danışardınız.
Doktor bəy, Türkiyədə bu məsələlərlə bağlı, yəni inşaat tikinti işlərinin keyfiyyəti ilə bağlı, tikintinin uzun ömürlüyü və zəlzələlərə, digər təbii fəlakətlərə dözə bilməsi ilə bağlı dövrü bizə baxsa iki dövrə bölərlər. Yəni 1999-cu ilin avqust və noyabrında olan zəlzələyə qədərki dövr və ondan sonrakı dövr. O vaxta qədər həqiqətən də Türkiyənin seismik zonada yerləşməsinə baxmayaraq, tarixdə dəfələrlə ağır zəlzələ olmasına baxmayaraq Anadolu'da və bu zəlzələnin getdikcə Marmara dənizinə yaxınlaşdığının açıq şəkildə elmi dəlillərlə ortaya qoyulmasına baxmayaraq diqqət yetirilməmişdi bu məsələlərə, xüsusilə inşaat işlərinin keyfiyyətinə diqqət yetirilməmişdi. Amma zəlzələ göstərdi ki, zəlzələdən sonra Türkiyədə elm adamları belə bir fikir meydana qoydular ki, xüsusən Boğaziçi Universitetinin Kandilli Zəlzələ Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, o vaxtçı direktoru, Türkiyədə Dəprəm Dədə deyirlər ona, Profesör Ahmet Mətə İşıqara dedi ki, zəlzələ adamı öldürmür, ev öldürür, yəni içində zəlzələ vaxtı içində olduğunuz bina adamı öldürür. Və bundan sonra həqiqətən bu bir mənada şuar şəklinə gəldi və çox ciddi şəkildə zəlzələ olan bölgələrdə, xüsusən Marmara dənizi bölgəsində, Marmaranın sahilində olan bölgələrdə, həm hərbi bölgələrdə, həm sivil bölgələrdə, mülki bölgələrdə çox ciddi şəkildə araşdırmalar aparıldı və bu nəticəyə gəlindi ki, burada həm tikinti aparan şirkətlər, həm də bələdiyyələr çox ciddi araşdırmalar aparıb, birinci növbədə zəlzələdən ağır zərər görmüş, xəsarət görmüş binaları müəyyənləşdirdilər. Bu binaların hamısı boşaldıldı. Ev sahibləri birinci növbədə çox böyük miqdarda pul xərcləyib, onları yenidən zəlzələyə qarşı müqavimət göstərə biləcək hala gəldi. Əlbəttə, burada hamısını demək mümkün deyil, xüsusən İstanbul bölgəsindən bağlı, indi ayrı danışacaq onu. İkinci növbədə isə bələdiyyələr çox böyük dəstək verdi. Hökumət fondlardan bu işlərə pul ayırdı ki, zəlzələ öldürmür, bina öldürür şuarının həyata keçib və praktikada tətbiq edilməsinə nail olunsun. Məsələn, Yaponiya ilə müqayisələr aparılırdı. Daha ağır zəlzələlər olmasına baxmayaraq, o qədər qabaqcadan tədbirlər görülmüşdü ki, Yaponiyada bunu hər kəs siz də televizorda hamımız görür ki, heç 8 ballı, 7,5 ballı zəlzələ olur, sanki heç bir şey olmamış kimi hər kəs öz işinə davam edib gedir. Burada birinci növbədə inşaatın keyfiyyəti məsələsi, əgər müqayisə aparsa, Bakıda görürəm ki, son günlər gündəliyidə də çökən binanın məsələsi. Burada birinci növbədə şirkətlərin özü məsuliyyət daşıdır. Yəni, və şirkətlərin sahibləri o şirkətlər ki, bu binaları tikmişlər və keyfiyyətsiz olmuşdur. Məsələn, eyni ərazi içərisində 5 bina varsa, ikisi çökmüşdü, üçü sağlam qalmışdı. Məlum oldu ki, məsələn, bu yaxşı vəziyyətdə qalan binanı tuta ki, bir bank dikdirib və çox ciddi şəkildə yanaşıb bütün onun materiallara, inşaat materiallarına, infrastrukturuna. Digər ikisini isə şəxsi firma dikib və bu firmanın gördüyü keyfiyyəti olmadığına görə o firmanın sahibləri çox ağır şəkildə cəzalandırıldı. Hətta çox Türkiyədə ondan sonra belə bir simvol halına gəldi. Vəli Göçər adında bir inşaat mühəndisi, daha doğrusu inşaat firmasının sahibi. Tikdiyi evlərin hamısı çökmüşdü. Bu da sübut eləməyə çalışırdı ki, yox, mənim keyfiyyətli inşaat materiallarına istifadə eləmişəm, amma çox ağır cəza aldı. Doğru söylüyorsunuz, tamamilə doğrudur ki, az cəza alanlar da oldu. Xalq bugün də narazıdır ki, o vaxtı zəlzələdə bu evlərin yıxılması nəticəsində dövlət məmurları daha çox cəza almalıydılar, daha ciddi şəkildə cəzalandırmalıydılar. Amma daha ciddi şəkildə cəzalandırılmasa da heç olmasa bunu deyə bilirik ki, bugün Türkiyədə əvvəlkinə nisbətən daha yeni bir dövr başladı buna münasibətdə və bugün zəlzələyə qarşı hazırlıq məsələsi, binaların keyfiyyəti məsələsi daha çox gündəlikdə durur. Nəinki 99-cu ildən əvvəlki vəziyyətdə, hətta biz müqayisə aparanda görürük ki, mediada bunun üzərinə çox durur. İstanbul qubernatorluğun, İstanbulun bələdiyyəsinin, qeyri-hökumət təşkilatların daim əgər belə demək mümkünsə media iynəliyir, biz deyir ki, bu məsələni gündəlikdə saxlasınlar. Tətbiqatlar keçirilir, ondan sonra zəlzələyə hazırlığın, xəstəxanaların vəziyyəti hər dəfə gündəliyə gətirilir. Ondan sonra yolların vəziyyəti, bilirsiniz ki, İstanbulda Avropanı Asiyaya bağlayan iki dənə böyük körpü var. Bu körpü əgər zəlzələ olarsa, bu hal-hazırda inşaat işləri gedir, tikinti işləri, bu körpülərin möhkəmləndirilməsi, sonra dərələr arasındakı körpülərin möhkəmləndirilməsi sayəsində həqiqətən dövlət çox ciddi şəkildə iş görür burada. Amma buna baxmayaraq, vətəndaşlar və digər qeyri-hökumət təşkilatları bu görülən işlərdən yenə də razı səviyyəsindən razı qalmadıqlarına görə, keçənlərdə təxminən bir ay əvvəl bir professor yenə bir təklif irəli sürdü ki, Marmara dənizindəki o qırılacaq xətt, fay xətti deyirlər. Artıq o 15 il olur, 20 il, 20 il, 30 il, ən gec 30 il içərisində burada ağır bir zəlzələ gözlənilir İstanbulda, təxminən 8 bala yaxın. Ona görə də bu bütün işləri, hazırlıq işlərin, binaların gücləndirilməsi, xəstəxanaların tibbi cihazlarla, avadanlıqlarla təmin edilib lazımı hazırlıq səviyyəsinə gətirilməsi, bütün bu işlər orduya, İstanbulda yerləşən 1-ci ordunun komandanlığına həval edilsin. Çünki hal-hazırda ki, hazırlıq səviyyəsi, bələdiyyələr olsun, qubernatorlıq səviyyəsində olsun, hazırlıq səviyyəsi göstərir ki, bu işə ən hazır qurum olaraq ordudur. Yəni, Türk ordusu bir zəlzələ olması durumunda hazırlıqlara ən yaxşı səviyyədə aparmış bir qurumdur. Ziya Bey, əlavə suallar nə varsa danışaq.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər Mayıs Bey. Prinsipcə çox ətraflı bu haqda danışdınız. Mayıs Əlizadə idi bizimlə telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Digər bir məsələ də var, tikinti sektorunda bu pul yenisidir, amma bu haqda biz danışmayacaq. Ümumiyyətlə iqtisadi göstəricilər haqda danışacaq. Studiyamızda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadə oldu. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür bildirirəm ki, belə deyək, dəvətimizi təcili sürətdə qəbul edib buyurdunuz bizə. Qubad bəy, bugün prinsip kəlmin bu azadlıq, iqtisadi azadlıq indeksi açıqlandı. Dünəndən də bəlli idi. Bugün Azərbaycan dilində versiya bizim saytımızda yerləşdirildi. Burada sizcə əvvəlcə belə ümumi sualdan başlayayım. İqtisadi azadlıq indeksi nə göstəricisidir? Yəni bu nə məlumat verir dinləyicilərə?
Bilirsiniz, burada həm insanların, həm biznesin azadlığından söhbət gedir. Məsələn, insanlar istədikləri işi seçə bilirlər. Yəni, iş seçməkdə azadlar, işə qəbulda, işdən getməkdə. Və yaxud da biznes istədiyi sektorda fəaliyyət göstərə bilir, biznes öz profilini dəyişə bilir, biznes hər hansı bir fəaliyyət dairəsini seçməkdə hansısa bariyerlərlə qarşılaşmır və eyni zamanda burada insanların iqtisadi və sosial hüquqlarının qorunması əsas götürülür ki, məsələn, insanların hüquqlarını dövlət qoruyur, dövlətin məhkəmə sistemi qoruyur və eyni zamanda insanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı dövlət orqanlarının bu prosesdə rolu azdır. Yəni, müxtəlif belə yanaşmalar var, ona görə də müxtəlif yanaşmalar çox olduğuna görə burada indikatorları deməli təsnifləşdirirlər və bizim bu günlər haqqında danışdığımız Kanadanın Fraser İnstitutunun 2007-ci il üçün açıqladığı hesabatda isə söhbət 5 indikatordan gedir. Yəni, burada dövlətin iqtisadiyyatda rolu, hüquq sistemi və mülkiyyət hüququ, üçüncü maliyyə sistemi, xarici ticarət azadlığı və biznesin tənzimlənməsi sistemi. Yəni, bu məşhur iqtisadçı Milton Friedman tərəfindən əsası qoyulmuş bir institutdur, bir proqramdır, bir layihədir və bu layihə dünyanın 141 ölkəsində həyata keçirilir və Azərbaycan da demək bura cəlb edilibdir və mən bildiyimə görə bu 1996-cı ildən başlayıb ümumiyyətə, amma Azərbaycan 2005-ci ildən artıq reytingə cəlb edilən bir ölkə kimi artıq reytingdə Azərbaycanın yerini görmək olur.
Obyektiv alandırma olar mı bu
indeksin? Mən ayrı ölkələrlə müqayisədə təbii ki, məsələn o qədər də obyektiv hesab eləmirəm. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, belə çıxır ki, biz həm Gürcüstanla, həm də ki, Ermənistanla müqayisədə çox pis vəziyyətdəyik. Çünki belə götürəndə Gürcüstan deməli bu 141 ölkə arasında 44-cü yerdədir, Ermənistan isə 32-ci yerdədir. Azərbaycan isə hələ deməli vəziyyətini yaxşılaşdırıb, deməli düşüb 83-cü yerə. Yəni bu deməli daha doğrusu 91-ci yerdədir. 82-ci yerdən 91-ci yerə qalxıbdır. Ötənləri 83-də idi, bu illər 91-ə qalxıbdır. Yəni 91-lə təbii ki bu günləri biz müqayisə eləyəndə 32-ni 3 dəfə fərq var. Yəni burada bir ədalətsizlik görsənir. Amma bəzən görürsən ki, bu indikatorlara da baxırsan, yəni Azərbaycanda bütövlükdə iqtisadi azadlığın mən təminatını demirəm ki, yaxşı görürəm, amma mən hesab edirəm ki, sadəcə ölkələr arası reytingdə Azərbaycanın yerini ola bilər ki, biz obyektiv görək, amma mən Ermənistanın yerini obyektiv görmürəm. Çünki Ermənistan daha yaxşı təqdim olur, nəinki Azərbaycan. Azərbaycan ola bilər ki, olduğu yerdədir, amma Ermənistan olduğundan yaxşı yerdə göstərilib, bunu demək istəyirəm. Amma indikatorlara baxanda çox təəssüf edirəm ki, bu indikatorlarda, məsələn, 2007-ci ildə 2006-cı ilə müqayisədə götürəndə belə çıxır ki, xüsusilə də yaxşılaşma baş verib hüquqi sistemdə və mülkiyyət hüququnda. Əslində qalsa, hüquqi sistem, yəni bu indikatorun özünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ədalət sistemi müstəqildir, yəni söhbət məhkəmələrin müstəqilliyindən gedir. Eyni zamanda mülkiyyət hüquqları qorunur, qanunların aliliyi təmin olunur və siyasi proseslərə hərbiçilərin təsiri yoxdur, hüquqi sistemin düzgünlüyü, yəni bir təmizliyi var, yəni rüşvət yoxdur belə çıxır hüquqi sistemdə. Yəni bu bir təhlükə götürəndə indikatorun tərkib hissələri, komponentləri bundan ibarətdir. Amma mən hesab eləmirəm ki, məsələn, 2007-ci ildə, 2006-cı ilə müqayisədə bizdə hüquq sistem daha da yaxşılaşıb, məhkəmələr daha ədalətli qərarlar çıxarıbdır. Hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə, mülkiyyət sahiblərinin hüquqlarını daha yaxşı qoruyuruq. Çünki mənim müşahidələrim və eyni zamanda əldə etdiyim məlumatlarım bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, 2007-ci ildə, 2006-cı ilə müqayisədə vəziyyət daha da pisləşibdir. Çünki ən azı mülkiyyət hüquqlarının qorunması istiqamətində çox ciddi problemlərimiz var. Mən adi bir fakt deyim vəziyyət xarakterizə eləmək üçün. Deməli, bu bir monitoring layihəsidir və bunu hüquqşünaslar aparır, Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları. Onların verdiyi məlumata görə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan demək, hüquqi işlərinin 70% mülkiyyət hüquqlarının pozulması barəsindədir. Yəni, təsəvvür edin ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması nə qədər kütləvi xarakter alıbdır ki, o artıq ümumi müraciətlərin 70%-ni mülkiyyət investisiya hüquqlarının pozulması təşkil edir və bu prosesi biz izləyirik, addım başı rastlaşırıq və görürük ki, doğrudan da insanları mülkiyyət hüququndan çox asanlıqla məhrum eləyirlər və heç bir kompensasiya vermədən, heç bir demək olar ki, bildiriş əvvəlcədən göndərmədən və birdən insanlar bir gün gəlirlər ki, onların nə əmlakı, nə mülkiyyəti özlərinə məxsus deyil, artıq başqalarının adına keçirir və yaxud da dövlət bunu götürür, sökür, yerində başqa şeylər görür, işlər görür. Yəni bu prioritə götürəndə mülkiyyət hüquqlarının pozulması halları Azərbaycanda hesab edirəm ki, kütləvi xarakter alıbdır. O çoxaldı məhkəmələrin ədalətliyi məsələsinə mən çətini çəkərəm deyəm ki, məhkəmələr, xüsusilə də iqtisad məhkəmələri ədalətli qərarlar qəbul edirlər. Yəni iqtisad burada xüsusilə də iqtisad məhkəmələrinin fəaliyyətini diqqətə gətirmək lazımdır, çünki onlar daha çox korporasiyaların bizneslə bağlı məsələlərin, mübahisələrin həlli ilə bağlı qərarlar verirlər. Amma mən sözün doğrusu bu indikator üzrə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşmasını şübhə ilə yanaşıram. Bu ki qaldı Azərbaycanda digər bir deməli vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru dəyişən indikatora, xarici ticarət azadlığına belə çıxır ki, Azərbaycan 2006-cı ilə müqayisədə 2007-ci ildə xarici ticarət azadlığına görə daha yaxşı mövqedə dayanıbdır. Yəni bütövdə götürəndə bu əmsal 8 ballıq şikalada 6.2-dən 6.6-ya qalxıbdır. Yəni bu artan göstərici yaxşı vəziyyətin ifadəsidir. Mən xarici ticarətdə xüsusi dəyişiklər görmürəm. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına demək qəbul olmaq niyyətindədir və onların tələbləri var və xüsusilə də gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi ilə bağlı, gömrük bürokratiyasının aradan qaldırılması ilə bağlı, gömrük proseslərinin daha şəffaf olması ilə bağlı Azərbaycan həm Dünya Ticarət Təşkilatı qarşısında öhdəlikləri var, həm də Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində təsdiq olunmuş fəaliyyət planında ayrıca bir bölmə məhz gömrük ilə bağlıdır. Amma bu günləri gömrük sisteminin fəaliyyəti, bu günləri ölkədə deməli xarici ticarətdə azadlığa təminat vermir. Və nəzərə alaq ki, xarici ticarət özü iki hissədən ibarətdir, ixracatdan və ixalatdan. İxracatın 85%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. Burada hansı azadlıqdan danışmaq olar? Çünki bütövlükdə bu Azərbaycan dövlətinə və eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərə məxsus olan əməliyyatlardan ibarətdir. O ki, qaldı idxal əməliyyatlarına. İdxal əməliyyatlarına isə mən deyərdim ki, daha çox monopollaşma olubdur. Çünki ölkədə məhz idxal siyasətinin stimullaşması, xüsusilə də manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, idxal sahəsində gəlirliyin çoxalması idxalda daha çox insançılığa meyli artırıbdır. Və bunun digər bir tərkib hissəsi bilirsiniz ki, valyuta liberallaşdırılmasıdır. Əslində qalsa bu eyni zamanda valyuta liberallaşdırılması sayəsində də mən ciddi dəyişiklər gözləyirdim, ancaq bu il baş verməyibdir, ola bilər ki, növbəti il baş versin. Amma yenə də deyirəm ki, bizdə yeganə yəni tariflərin dəyişkənliyi sayəsində dəyişiklər var. Məsələn, bilirsiniz ki, əvvəllər taxıl idxalına əlavə dəyər vergisi vardı, indi yoxdur, ola bilər ki, belə hallar buna təsir göstərsin. Amma bu bütövlükdə götürəndə iqtisadi azadlığa ciddi təsir göstərmək imkanına malik deyil.
Bu reytingdə mən belə bir məsələyə fikir verdim. Azərbaycan 91-ci yeri, yəni tək tutmur, bölüşür bir neçə ölkə ilə birlikdə və bu bölüşmə prosesi Avrozona qəbul olan Sloveniya ilə baş verir. İqtisadiyyatı prinsipçə güclü və böyük addımlar irəliləyən Türkiyə ilə qonşuluqdan ibarətdir. Yəni, belə baxanda prinsipçə pis deyil demək olar mı?
Həm qonşularımızdan müqayisə eləyəndə, qonşularımıza baxanda normal görsənir. Çünki mən orada belə bir ədalətsizlik görürəm ki, Sloveniya gəlib düşür, dəyişik 91 Azərbaycanla bölüşdür, amma Ermənistan gəlib düşür 32-ci yerə. Ola bilər Gürcüstanda müəyyən dəyişiklər olubdur və mən 2007-2006-cı ilə Gürcüstanda iqtisadi azadlığının təminatı nöqteyi nəzərindən çox ciddi proseslərin getdiyini oxumuşam da, eşitmişəm də və yəni, bu prosesi mən özüm izləmişəm də və biləm ki, Gürcüstanda müəyyən dəyişiklər var, yəni onların ciddi dinamikada dəyişliyini normal hesab eləmək olar, amma o ki, qaldı, demək ki, Ermənistan, indi ola bilər ki, Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda vəziyyət daha yaxşı görsən, amma Sloveniya ilə müqayisədə mən Ermənistanın daha yaxşı vəziyyətini görmürəm və eyni zamanda mən hesab eləmirəm ki, Türkiyə ilə müqayisədə Ermənistanda iqtisadi azadlıq daha deməli, yüksəkdir. Çünki Türkiyə biznes üçün həmişə əlverişli mühit yaradıbdır. Türkiyədə məhkəmələrin ədalətliyindən deməli, elə ciddi kütləvi belə deyək ki, şikayətlər olmayıbdır. Investisiya hüquqlarını orada qorumaq çox asandır. Yəni, bu baxımdan biraz bu, deməli, institutun araşdırmaları suallar doğurur və ciddi suallar yaradır ki, necə ola bilər ki, ta ki, Türkiyə kimi, Sloveniya kimi artıq Avropa Birliyinə üzv olmaq ərəfəsində yaşayan ölkələrlə müqayisədə Ermənistanın vəziyyəti onlardan üç dəfə yaxşı olsun, hələ biz özümüzlə müqayisə eləməyək. O baxımdan, yəni bir tərəfdən belə bir məntiqi nəticə olur ki, Azərbaycanın qonşuları korrupsiyada və yaxud da deyək ki, digər reyting cədvəlində olduğu kimi Bangladeş deyil, nə bilim, deyək ki, Mozambik deyil. Buradakı qonşularımız daha abırlı göstərən ölkələrdir, Türkiyə və Sloveniya kimi.
Sloveniya artıq Avrozonadadır.
Hə, Avrozonadadır, bəli. Özdə Sloveniyanın iqtisadiyyatı çox ciddi şəkildə inkişaf eləyib və Sloveniya adam başına düşən ümumdaxili məhsul göstəricisinə görə keçmiş, demək, sosialist ölkələr arasında birinci yerdədir və burada ümumiyyətlə inkişaf çox yüksək səviyyədədir və bu baxımdan mən yenə də deyərdim ki, burada müəyyən mənada düzdür. Razılaşa bilərik ki, Hong Kong Sloveniyadan daha azaddır, Singapur daha azaddır, amma da Ermənistanın da Sloveniyadan azad olması ilə razılaşmaq çətindir.
Dinləyicilərin də sualları var, bizə zəng edən var. Mehdi bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Buyurun, sualınız.
Quba bəsli də salamlayıram.
Aleyküm salam.
Biz köhnə tanışıq sizlən o banklar məsələsindən. Məni bir şey maraqlandırır. Bu, siz iqtisadçı kimi bunu yaxşı bilirsiniz. Mən iqtisadçı deyiləm, mən tarixçiyəm. Azərbaycanda baş verən bax bu qeyri-normal iqtisadi münasibətlər, müxtəlif deyə, korrupsiya və s. və s. də bu inflyasiya, xalqın bu belindən çıxır da bunlar hamısı.
Bəli.
Avropanın, Avropa Amerikanın, ümumiyyətlə qərb dairələrinin bax bu məsələdə nə qədər marağı var və ya əgər yoxdursa niyə buna bunlar göz yumurlar? İki həftədən bir bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti buradadır. Bunlar yəni görmür burada baş verənləri. Bunlar görmür ki, Azərbaycanda deyir oğurluğa gecə gedirlər də bu şəffaflıq yoxdur. Yəni niyə yoxdur? Məlum məsələdir ki, talansılıqdır, quldurluqdır, özbaşınalıqdır, deyirsin mülkiyyət hüquqları pozulur. Məhkəmə yox. Sadəcə olaraq Azərbaycanda nə var ki məhkəmədə olsun? O heç bir şey yoxdur. Və bu qədər vaxt deyirsiniz, ağla batan sözlər, elmi dəlillərlə, iqtisadi bunun perspektivləri, proqnozları. Yəni, bunu eşitmirlər bunlar. Bunlar, bax, bu nədir buna mani olan? Niyə buna bax bir dəfə, istər vaxt verə bizim özümüzün də günahımız çoxdur ki, nə Avropanın, ya Qərbin, sadəcə olaraq, bax, bu Azərbaycana münasibəti, mən başa düşə bilmirəm bunu. Bu bir qayda, şey, yəni, mənalıdır, ya ikili standart deyirlər, nə deyirsizlər buna? Mən başa düşmürəm. Sadəcə olaraq, mənim baxmaqamandırı, buna necə müstəqillik demək olar? Biz necə müstəqillikdə yaşayırıq? Bir müstəqillik olmur axı. Məsələn, Macaristanı biz bilirik, Polşanı bilirik və başqa deyək ki, o sosialist şərqəsində olan ölkələri bilirik ki, orada iqtisadiyyat belə olmadı. Onlar da deyək ki, ən azı post-sovet məkanının müxtəlif respublikaları ilə bax, müqayisə edirik ki, müxtəlif Özbəkistan, Tacikistan nə və s. Onlarda vəziyyət buradan güvə yaxşıdır ki, orada buradan da pis daxı. Biz daha pisdik, da bundan pis var, qaradan başqa rəng yoxdur ki. Bax, bu qədər danışırıq, deyirik, daha doğrusu iqtisadçılar, Mən təqdir edirəm, mən sizi çox yaxşı deyək ki, bir saç kimi qəbul edirəm. Və sizin kimi bir neçə yoldaşlar da mən tanıyırım, tanıdıqlarım. Amma buna qulaq asırlar mı? Niyə qulaq asırlar? Bax, buna qulaq asmaq, axı qulaq asmayanda da bunun axırı nə ilə nəticələnir? Bunu özləri də yaxşı bilirlər bunlar. Və ki, sabah qoyub qaçacaqlar buradan hamısı. Və buranın vətəni sahibləri biz qalacaq da burada. Bunun bütün əziyyəti biz çəkirik. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz sağ olun Mehdi Bey. Minnətdarım sualınıza görə. Buyurun, Qod Bey. Prinsip şey çox, çox bədbir.
Mən təbii ki, narahatçılığı bölüşürəm. Çünki o qədər də Azərbaycanda iqtisadiyyatın perspektivlərini açıq aydın görmürəm. Çünki doğrudan da perspektivdə tutqunluq daha çoxdur, nəinki aydınlıq. Və bugün düşündürür hər birimizi ki, ölkənin gələcəyi necə olacaq, ölkənin iqtisadi potensialı yüksəkdir, ölkə doğrudan da vətəndaşları azad və firavan yaşamağa layiqdir. Çünki bu ölkənin vətəndaşları da xeyli deyək ki, insan resursları baxımından potensiala malikdir və bunlar daha böyük nailiyyətlər əldə edə bilərlər, daha belə deyək ki, iqtisadiyyat üçün ciddi, əhəmiyyətli işlər, təşəbbüslər irəli sürə bilərlər, amma bugün bu iqtisadi azadlıq indeksimizin elə pis olması onu da göstərdi ki, ölkədə problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu təşəbbüslər pozulur. Yəni burada söhbət yalnız təşəbbüslər dəsəklənmir, söhbət yalnız biznes təşəbbüslərindən getmir, söhbət yalnız belə deyək ki, mənfəət gətirən, fayda verən təkliflərdən getmir. Yəni bütünlükdə təşəbbüslər pozulur. Əgər biz iqtisadçı olaraq hansısa bir problemi qoyuruqsa və bunun üçün təkliflərimizi veririksə, deməli nəsə təşəbbüs göstərir ki, bunu dəyişək, baş vermir. Və ya da kimsə ola bilər ki, təşəbbüs göstərir bir ictimai sektordan ki, doğrudan da şəffaflığın artırılması üçün hansısa bir işlər görülməlidir. Yenə də bu təşəbbüslər deməli eşidilmir. Bir növ hakimiyyətin ictimaiyyəti eşitmə səsi aşağıdır. Yəni bu yaxınlarda bunu Dünya Bankı İnstitutunun apardığı tədqiqatlar da təsdiq elədi. Bu sırada ictimai iştirakçılıq və dövlət orqanlarının hesabatlığı nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın vəziyyəti region üzrə orta göstəricidən də aşağıdır. Və o cümlədən korrupsiya nəzarət baxımından da Azərbaycanda vəziyyət xoşa gələn deyil. Bu problem birinci növbədə hesab edirəm ki, bizi düşündürməlidir. Yəni biz Azərbaycan vətəndaşları problemlərimizin həlli istiqamətində təşəbbüslərimizi göstərməliyik və dövlət də bu təşəbbüslərin hansı ki bu ölkənin inkişafında əhəmiyyəti var, onların dəstəklənməsi üçün şərait yaratmalıdır və birbaşa bəzi təşəbbüslərə dəstək verməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, yəni biz yenə də deyirəm ki, bu dövlətin öz vətəndaşlarını eşitmək reytingi, eşitmək belə deyək ki, səviyyəsi çox aşağıdır. O baxımdan bu təşəbbüslər o qədər də irəli getmir. O ki qaldı, demək ayrı-ayrı qərb dövlətlərinin və bir tövbətə götürəndə digər inkişaf etmiş ölkələrin Azərbaycanda gedən proseslərə laqeyd münasibəti, onların seyirçi yanaşmaları ki, bu proseslər hara gedəcək? Çünki mən hesab eləmirəm ki, doğrudan da Mehdi müəllim dediyi kimi, yəni hesab eləyirəm daha doğrusu Mehdi müəllim dediyi kimi de, doğrudan da onlar bilirlər Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi necədir, Azərbaycanda iqtisadi adatlar necədir, hər biri çox gözəl bilirlər. Çünki bütün inkişaf etmiş ölkələrin burada səfirlikləri var, ticarət nümayəndəlikləri var, ölkədəki iqtisadi, biznes, siyasi, mühit barəsində ətraflı məlumata malikdirlər. Və bəzən də belə reyting cədvəllərini aşkarlayırlar və yeri gələndə mən deyirəm ki, isə hətta bu reyting cədvəllərinin Azərbaycan hakimiyyətinə bəzən də təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur və bəzən Azərbaycan hakimiyyəti bu reyting cədvəllərindəki yerini yaxşılaşdırmaq üçün çalışır, təşəbbüslər göstərsin və bunun müqabilində də nəyisə eləmək, amma bu bütövlükdə reformalar vasitəsilə nəyisə eləmək, nəyisə dəyişmək, nəyisə yaxşılaşdırmaq demək deyil, nəyisə eləməyə çalışır. Məsələn, mən biləm ki, biznes işi ilə bağlı Dünya Bankinin hər rapaldığı tədqiqatı yaxşılaşdırmaq istiqamətində bir addım oldu. Bu bir pəncərədən qeydiyyat məsələsidir, amma hələ bu 2008-ci ildən başlayacaq, çünki Azərbaycan yəni institusional baxımından buna hazır deyil. Digər bir tərəfdən də bəzən görürsən ki, korrupsiya ilə bağlı, məsələn, Azərbaycanda may ayında böyük bir konferans oldu, korrupsiya ilə əlaqəli regional konferansıdır. Mən biləm ki, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, doğrudan da korrupsiya sahəsində Azərbaycanın mübarizəyə hazır olduğunu göstərmək və yaxud da Azərbaycan korrupsiya sahəsində demək olar ki, dünyanın ən vacib deməli konvensiyalarını ratifikasiya edibdir və eyni zamanda onlara üzv olubdur. Azərbaycan korrupsiya ilə bağlı proqrama malikdir, korrupsiya ilə mübarizə proqramına, eyni zamanda deyək ki, bunun adını qoyduq biz şəffaflığın artırılması və üzrə milli strategiya və korrupsiya ilə mübarizə üzrə qanun var ölkədə, komissiya var. idarə var, korrupsiya nəzarət idarəsi. Amma bunlar hamısı əgər işləməyəcəksə və ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmayacaqsa, bunlar hamısı formal xarakter daşıyacaq. Yəni bu formalizmi prosesi gedir və bunun müqabilində onlar da arxayınlaşırlar ki, artıq institusional və hüquqi baxımdan orada dəyişikliklər var Azərbaycanda. Amma bunun sonrası gəlməlidir ki, bu mübarizə görsənsin və sonrası da gəlmir. İndi sonrasını barəsində qərarlar necə olacaq, ümumiyyətlə kənardan münasibət necə olacaq, daxildən münasibət necə olacaq, onlar əslində qalsa gələcəyin məsələsidir. Amma mən yenə də demək istəyirəm ki, ölkəni vəziyyətdən çıxartmaq üçün mütləq ölkə reformalar getməlidir. Yəni, bu günləri əgər biz ölkədə, deməli, adi bir tikinti sektorunda bir çökmüş binanın aşkarladığı onlarla problemi görürüksə və bu problemi biz o bina çökəndən sonra görməmişdik. Biz əvvəldən də deyirdik ki, Azərbaycanın tikinti sektorunda bu qədər problemlər var. Rüşvət orada bu evləri yıxdısa, deməli bu problemləri həll eləmək üçün orada islahatlar getməliydi. Yəni bugün Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, ölkə inzibati qaydalarla idarə olunur. Ölkədə iqtisadiyyatın əsas gücləri, deyək ki, dövlət neft şirkəti, Azəri, qaz, Azəri, enerji, ümumiyyətlə heç bir sağlamlaşdırma, heç bir yenidən strukturlaşma tədbirlərinə məruz qalmayıb. Necə elə Sovet dövründə olubsa, elə də o prinsiplərlə davam eləyir burada işlər, fəaliyyətlər. Və ölkədə demək olar ki, reforma baxımından dəyişiklər yoxdur və reforma baxımından dəyişiklər olmayan bir mühitdə də hansısa bir bazar institutunun, hansısa bir bazar qüvvəsinin vəziyyəti tənzimləyəcəyinə ümid eləməyə dəymir. Burada yalnız vəziyyət gərginləşə bilər və gərginləşən vəziyyətə də heç bir müdaxilə yoxdur. Müdaxiləni yalnız dövlət eləyə bilər. Dövlətin isə əlində yeganə müdaxiləsi inzibati müdaxilədir. Dövlət nəzarətini gücləndirəcək, ayrı-ayrı dəyək sahələrə, strukturlara müdaxilələr eləyəcək və bu da sonda gətirib çıxaracaq iqtisadi azadlıq indeksinin daha da pisləşməsinə, sonda ona gətirib çıxaracaq ki, o bazarlar, o strukturlar daha da bölüşdürüləcək, daha dar dairədə idarə olunacaq və daha çox mərkəzləşəcək bütün pul axınları və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Amma mənim bugün bədmin olmamağımın bir dənə əsas şərti var ki, ölkənin yaxın 5 il üçün çox ciddi inkişaf potensialı var. Yəni, bu günləri ölkə elə bir ərəfədədir ki, yaxın dövrlərdə, xüsusilə də regionda ölkənin iqtisadi güc olaraq mövqeyinin möhkəmlənməsi prosesi gedə bilər. Çünki böyük vəsaitlər daxil olacaq, ölkənin büdcə imkanları artacaq, ölkənin neft fondunda sərbəst vəsaitlər olacaq. Amma bu vəsaitlərin daxil olması bu bizim start vəziyyətimizin proses üçün yaxşı olmasının bir göstəricisidir və təbii ki, vacib göstəricisidir. Çünki hər bir islahatın özünün bir maliyyə yükü var və bu günləri biz o yükü qarşılama ehtiyacları ödəmə imkanlarına malik isə, deməli biz islahatlara başlamaq üçün start vəziyyətimiz pis deyil. Amma bu ərəfədə əgər biz yenə də əvvəlki qaydalarla ölkəni və onun iqtisadiyyatını idarə eləsək, onda mən hesab edirəm ki, bizim vəsaitlərimizin çoxu da bu inzibati prosedurlarda, inzibati müdaxilələrdə o vəsaitlər çox səmərəsiz olaraq, qeyri-məsullar olaraq xərclənəcək.
Yəni, sadə dilində isək, belə çıxır ki, yaxın 5 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında nə şərait yaradıldı müsbət mənada, o da yaradıldı, vəssalam.
Yaxın 5 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında heç bir şərait yaradılmasa da, Azərbaycan iqtisadiyyatı artma meyilli iqtisadiyyat olacaq və ölkədə inkişaf görüntüləri yaranacaq. Çünki bu inkişafı yaratmaq üçün xüsusi olaraq belə deyək ki, Azərbaycanda islahat aparmaq, xüsusi olaraq Azərbaycanda proqramlar həyata keçirmək vacib deyil. Çünki neft gələcək və neftin gəlirləri formasında, daha doğrusu neft gedəcək, ondan gələn valyuta hasilatı formasında ölkədə maliyyə imkanları çoxalacaq və təbii ki, bu vəsaitlərin bir qismi burada xərclənəcək, bir qismi xaricdə və son nəticədə biz bəzi problemlərimizi həll eləmək imkanlarına malik olacaq. Amma biz bu problemləri, elə problemlər var ki, o problemlər yaxın 5 ildə həll olunmasa, o problemlərin yaradacağı problemləri biz sonraki 5 ildə həll eləyə bilməyəcəyik. Söhbət nədən gedir? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün biz, deyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında çox sahəlli, rəngarəng iqtisadi inkişafı təmin edə bilməsək və yalnız neftdən asılı bir iqtisadiyyat yaratsaq, Sonraki 5 illikdə biz bunu eləyə bilməyəcəyik. Biz bunu eləyə bilsək, bu 5 illikdə eləməliyik. Sonraki 5 illikdə artıq bunu eləmək üçün bizim vəsaitlərimiz olmayacaq, bizim maliyyə mənbələrimiz olmayacaq. Çünki orada artıq vəsaitlərin azalması prosesi gedəcək. Amma artan vəsaitlər kifayət qədər geniş imkanlar açır. Yəni, regionda da iş görmək üçün, ölkə daxilində iş görmək üçün. Bu işi də biz görəcəyik. Amma şəffaflıq olmayan şəraitdə görsək, korrupsiya mühitində görsək və eyni zamanda burada ictimai iştirakçılıq olmasa, vətəndaşlar prosesə nəzarət eləməsə, son nəticədə gördüyümüz işin səmərəsi deyək ki, ondan birə qədər azalacaq. Amma biz bu günləri nə etməliyik? Şəffaflığı təmin eləməliyik, doğrudan da korrupsiya ilə mübarizə güclənməlidir. Bugün biz çalışmalıyıq ki, daha deməli ciddi qərarlar, proqramlarla bu vəsaitləri idarə edək və son nəticədə də biz onun səmərəsini əgər ondursa, onu 20-yə çatdıraq. Yəni bir 10 dəfə azaltmayaq, 10 dəfə artıraq. Yəni biz bunu hər iki variantda eləyə bilərik. İndiki variantda gedən proseslər onu göstərir ki, səmərə bir 10 dəfə azalacaq. Yəni, bütövlükdə bu səmərə azaldı, deməli, dövlətin uduşları azalır və eyni zamanda biz vətəndaşların buradan, deməli, fayda götürmək imkanları da o qədər azalacaq. Amma biz başqa yolu seçsək, biz o səmərəni artıra bilərik. Yəni, bizdə olan, deyək ki, o 10 manatı 20 manat eləyə bilərik. Amma indiki halda 10 manatın ən yaxşı halda 1 manatının biz səmərəsini görəcəyik. Amma bu 10 manatlar çox olduğuna görə yaxın 5 illikdə o 1 manatdan əldə etdiyimiz faydalar da bizə bir inkişaf kimi görsənəcək ki, biz artıq əvvəlki ilə müqayisədə daha yaxşı yaşamağa başlamışıq və yaxud da daha çox iqtisadiyyatda işlər görülür. Amma yenə də deyirəm ki, bu bütövlükdə o sosial qütbləşmə fonunda ciddi müsbət effekt verməyəcək. Yəni, bizim ola bilər ki, yenə də müəyyən mənada bu şəhərlə bağlı və ölkədəki bəzi sektorlarla bağlı turizmi, tikinti, nəqliyyat, rabitə müəyyən dəyişiklər baş versin, amma bütövlükdə iqtisadiyyatın real sektoru var, kənd təsərrüfatı var, deyək ki, iqtisadiyyatda yüngül, yeyinti, maşın qayırma, metallurgiya sənaye sahələri var ki, onlarda inkişaf gözə çarpmayandan sonra, kimya sənayesi dirçəlməyəndən sonra biz potensial olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatını və onun məhsulunu dünya bazarına çıxara bilməyəcəyik. Və sabah dünya bazarında bizim indi bugün hasilatımız nədən ibarətdir? Neftdən əldə etdiyimiz valyutada neftə görədir. Və sabahları dünya bazarından biz nəyisə satıb, nəyisə qazana bilməyəndən sonra təbii ki, burada olan artan ehtiyacları qarşılaya bilməyəcəyik. Çünki ikinci beş illikdə Azərbaycanın neftdən kənar sahələrindəki inkişaf olmadan və orada böyük vəsaitlər gözləyə bilməyəcəyik. İndi bu dövrdə də Azərbaycan diqqət mərkəzində olacaq, çünki cazibədar bir ölkədir və bu beynəlxalq təşkilatlar da burada gələcəklər, bir həftədən bir Mehdi müəllim dediyi kimi gedəcəklər. Eyni zamanda dünyanın aparıcı dövlətlərində maraqları var. Çalışacaqlar ki, yaxın 5 il üçün ən ciddi, ən vacib məsələ istənilən variantda siyasi sabitliyin qorunması olsun və ölkə bu istiqamətdə deyək ki, müəyyən öhdəliklər götürübdür. Həm neft sektoru ilə bağlı, həm qaz sektoru ilə bağlı, həmin o siyasi sabitliyə imkan versin ki, öhdəliklərini yerinə yetirsin və buradan da hər öz faydasını, hər öz qazancını təmin edə bilsin. Amma sonrakı dövr artıq Azərbaycan qalacaq problemləri ilə üzbəyüz və o problemləri həll etmək nə qərbin dəstəyi ilə, nə də ki, indiki idarə etməklə mümkün olmayacaq. Sonrakı dövrdə artıq çox ciddi dəyişiklər tələb olunacaq, amma o ciddi dəyişikləri tələb olunduğu şəraitdə də bizim istədiyimiz qədər maliyyəmiz, istədiyimiz qədər geniş imkanlarımız olmayacaq. Ona görə də mən Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə də belə gözlədiyim ondan ibarətdir və dəfələrlə mən bunu ummuşam ki, Azərbaycan hökuməti bu 5 illik üçün, biz bunu bu 5 illik üçün eləməli deyildik. Biz bunu eləməliydik əvvəlki 5 illik üçün bəlkə də, ən az amma 2007-2012-ci illər üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı çox ciddi problemlərini həll eləməlidir ki, 2012-ci ildən sonra biz o problemlərlə üz-üzə qalanda nə burada qərb olacaq, nə burada deyək ki, həmin inzibati qaydalar səmərə verəcək. O baxımdan mən hesab edirəm ki, növbəti 5 illik çox məsuliyyətli bir dövr.
Xatırım, Quba Dibada oldu studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sadiq adlı dinləyicimiz bizimlə söhbətə qoşulur. Sadiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, sualınız.
Qobat müəllimizə salamlayıram. Qobat müəllim, bir belə qısa sualım oldu. Bizim sərvətlərimizdən biri də bu, qısa desə, bu ucuz fəhlədə fəhlə əməkdir, işsizlikdir. Ona görə də bundan istifadə eləmək üçün mənə hələ gəlir ki, bu beynəlxalq korporasiyalarının burada nəsə zavodlar kampan açma olmaz mı birgə kapitalla?
Çox sağ olun. Yəni Azərbaycan doğrudan da bu günləri ucuz işçi qüvvəsi ilə və əmək bazarı ilə bu investorları cəlb eləyə bilər. Çünki necə ki bilirsiniz ki Amerika iqtisadiyyatının yarattığı əsas məhsul demək olar ki xaricdə formalaşır və o cümlədən də ucuz əmək qüvvəsinə malik olan şərq ölkələrində deyək ki Hindistanda, Çində, Malaziyada və digər bu kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə. Çünki bu investorlar öz fabriklərini, öz zavodlarını orada qururlar. Azərbaycan bu günləri o qədər də belə deyək ki, böyük, yəni müqayisəyə gəlmir Hindistanla, Çinlən, böyük bazara da malik deyil, eyni zamanda böyük işçi qüvvəsinə də malik deyil. Amma ən azı mən hesab eləyirəm ki, bizdə biznes ilə məşğul olanların marağını təmin etmək üçün resurslar kifayət qədərdir və burada yaxşı biznes qurub və doğrudan həm xaricilər, həm də ki, yerli investorlar özləri üçün bir yaxşı biznes qurub özləri üçün böyük faydalar əldə edə bilərlər, yəni mənfəət götürə bilərlər. Amma problem ondan ibarətdir ki, bugün biznes üçün yalnız işçi qüvvəsi kifayət deyil. Yəni ucuz işçi qüvvəsi biznes üçün təbii ki, bir resursdur. Bilirsiniz ki, burada bir neçə resurs var. Burada əmək resursları da var, material resursları var, kapital resursları var. Amma ən vacib resurslardan biri ondan ibarətdir ki, ölkədə biznes şəraiti yaxşı olsun. Yəni ölkədə biznes şəraitinin yaxşı olmamasının göstəricisi də bizim bu iqtisadi azadlıq indeksi ilə bağlı bu günləri açıqlanan reytinqimizdir. Çünki biznesin tənzimlənməsi sistemi sırf dövlətin nəzarətində olmalı deyil. Bu günləri dövlətdə ən böyük problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, biznesmen məmurlar var. Yəni bunu bəziləri oliqarxlar adlandırırlar, bəziləri ümumiyyətlə biznesmen deyək ki, məmurlara xüsusi imtiyazlı sahibkarlar deyirlər, amma bütövlükdə onlar Azərbaycanın bu kiçik bazarını bölüşdürüblər və bu ayrı-ayrı strukturlara nəzarətlər var və indi çalışırlar ki, dövlətdən daha çox imtiyazlar, daha çox güzəştlər alsınlar. Məsələn, adi ələvə dəyər bir ikisinin ləv olunması ilə bağlı məsələyə diqqət yetirin. Əvvəl taxılın məsələsini qoydular, sonra yemçilik məsələsini qoydular, bu yaxınlarda çörə pişirmə məsələsini qoydular və s. Bu proses davam edəcək və çalışacaqlar ki, ümumiyyətlə iş dövlət büdcəsinə də işinə verməsinlər və daha çox güzəşt alsınlar və bu güzəştlər imkan verəcək ki, həmin sektordan daha çox qazançlar götürsünlər. Yəni mən ondan narahatam ki, bu günləri biznesin mühiti doğrudan Azərbaycanda çox risklidir. Yəni ki, bugün xarici investor Azərbaycana gələndə, Azərbaycandakı vəziyyəti öyrənəndə bu reyting cədvəllərinə müraciət edir ki, bizim iqtisadi azadlıq indeksimiz necədir, bizim korrupsiya reytingimiz necədir, bizim deyək ki, biznesə başlamaq, bizim biznesi bağlamaq və müəyyən investisiya yüklərlə bağlı vəziyyətimizi araşdırırlar və son nəticədə görürlər problemlərimizi və hesab edirlər ki, Azərbaycana investisiya qoymaq o qədər də deməli təhlükəsiz deyil və burada müəyyən risklər var, gələ onu daşıyasan. Ona görə də onlar yalnız ucuz işçi qüvvəsini əsas götürməklə xarici ölkələrə vəsait yerləşdirmirlər. Eyni zamanda nəzərə alırlar ki, həmin ölkənin doğrudan da bugün mövcud sistemi daha liberal olsun, həmin ölkədə əlverişli investisiya və biznes mühiti olsun, investorların hüququ qorunmasın, amma bizdə valla mən bəzən sahibkarlara yazığım gəlir, çünki sahibkarların özləri ilə danışanda özləri deyirlər ki, ola bilər ki, bugün bizim yaxşı maşınımız olsun, çox bahalı maşında gəlsək, amma biz bildik ki, sabah o maşın bizim bir saatdan sonra olmaya da bilər. Ola bilər ki, bizim çox dəbdəbəli saraylarımız olsun, villalarımız olsun, əmlakımız olsun, amma biz bildik ki, onu bir gündə də itirə bilərik hamısını. Çünki onlar özləri də bilirlər ki, bu mühitdə qanuni şəkildə qazanc əldə eləmək, qanuni şəkildə fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Çünki biz deyir, bu mühiti məsuluna çevirmişik, o qədər qanunları pozuruq, o qədər biz qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə məşğuluq. Çünki başqa cür mümkün deyil, çünki biznesin xərcləri var, ödənişləri var və bu ödənişlər rəsmi xarakteri daşımır və bu rəsmi xarakteri olmayan ödənişləri həyata keçirmək üçün mütləq siz qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olmalısınız, yəni sahibkar olaraq və sahibkar tam qorxu içərisindədir, tam sahibkar xof içərisindədir və heç bir təminatı yoxdur, çox təhlükəli bir şəraitdə fəaliyyət göstərir və belə olan halda da təbii ki, sahibkar öz biznesini o qədər genişləndirməkdə maraqlı olmur və hesab edir ki, böyük bizneslər daha böyük risk deməkdir, daha böyük təhlükə deməkdir onun üçün. Ona görə də Azərbaycanda hələ yaxın müddətli dövrdə mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz ucuz işçi qüvvəsi hesabı hesabına böyük fabriklar qurmaq və zavodlar açmaq, xüsusilə də istehsal gücü yüksək olan və əmək baxımından məşğulluq təminatı yüksək olan şirkətlər yaratmaq perspektivdə görsənmir.
Əfsus abi, belə bir nöqtə ilə fikirlə bitirdiniz. Bizim minnətdaram Qubad müəllim, çox sağ olun. Qubad İbadoğlu idi, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri, studiyamız qonağı. Birazdan efirə davam edəcək, növbəti saatda xəbərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.